Da vil vi ønske velkommen til vår podcastserie der vi vil ta dere med tilbake i historien. Vår musikalske vignett var en ganske så lystig melodi fra begynnelsen av 1700-tallet. Men for Norge var begynnelsen av 1700-tallet på ingen måte noen lystig tid. Vi befinner oss på Østlandet, og i mars 1716 ble vi trukket inn i den store nordiske krig og hærtatt av Karl den 12. Han ville ta Norge og stormet inn i Østfold med stor iver, med kurs for Kristiania og Akershus festning. Bare han fikk tatt den festningen, så ville all motstand rakne og landet overgi seg, var hans plan. Akershus festning falt ikke, og den norske hær hadde etablert en forsvarslinje rett vest for Asker. Så nå får du derfor sette deg godt til rette, så skal du få den dramatiske historien. Vel, da har vi nå kommet til nest siste program i vår serie om da den svenske kong Karl den 12. Angrep Norge. Vi har hørt om da 600 karolinske dragoner kom til Ramsborg gård, og hvordan de forsøkte et sjokkangrep gjennom Asker og mot Gjellebæks skanser. Og vi har hørt om hvordan de ble slått tilbake. For det kan vi slå fast, Karl den 12. Var ikke blant dem som ga seg lett. I dette programmet skal vi bevege oss tilbake i historien og følge Karl den 12. Soldater, ikke bare på Ramsborg, men også der de lå, i skyttegravene like utenfor murene som omkranser Akershus festning. Og vi skal her få et innblikk i hva de tenkte, og hvilke følelser de hadde der de lå i skyttegravene. Og nettopp det at svenskekongen ikke ga opp sine mål så lett, var noe de svenske soldatene fikk merke. Det kan vi lese av de brev mange av hans menn sendte hjem. For Karl den 12. Mente at det var viktig for god moral blant soldatene at de både kunne få brev hjemmefra og hadde muligheten til å sende hilsninger til de hjemme. De hadde faktisk en feltposttjeneste. Svenskekongens problem var at veldig mange av feltpostens kurerer ble skutt av nordmennene, brevene tatt og sendt til den militære ledelsen i både Norge og i København. Dette for at ledelsen skulle sjekke om det var interessant informasjon om svenskenes videre planer. Faktisk ligger det noen tusen slike brev i Riksarkivet i København i dag, som forteller om de svenske soldaters tanker. Så nå står vi her på vollene på Akershus og ser mot de svenske skyttegravene. De nærmeste bare drøyt 100 meter borte. Og lytter vi litt etter, så hører vi faktisk ekkoer fra skuddene den gangen fra 1716. Med oss her har vi historiker Tom Andersen, som leder besøkssenteret på Akershus festning, og som vet noe om hva de svenske soldater følte og tenkte.
Det fortelles i samtidige skrifter at man var ganske vigilante her fra festningens side med sine kikkerter og skarpskyttere, og at man plukket ned de gule og blå. Vi har jo flere samtidige brev fra svenske soldater som de sendte hjem til sine kjære, og ganske forferdelig lesning egentlig, fra svensk ståsted i alle fall. hvor soldatene var livredde for å bli truffet av kanonkulene som ble skutt fra festningen, og det rett som det var, endte man opp uten armer eller uten ben. Ty, man gikk her hver dag som slaktefår, det en svenske som har skrevet.
Vi nevnte den svenske historiker og forfatter Peter Ullgren. Han har brukt mye tid i det danske riksarkivet for å finne ut noe om det de svenske soldater tenkte på. Der de lå i skyttegravene, få hundre meter fra skarpskytterne oppe på festningen. I hans bok «Krigsbrev» kan vi lese mye av det han fant. Et eksempel brevet fra korporal Peter Valjin ved Vestgötadals regiment. «Høyst ærede hustru og aller kjæreste venn, jeg skrev til deg for 8 dager siden med en Uddevalla-bor fra en by som heter Moss, men Gud vet om min kjære venn har fått det. Jeg takker Gud som har bevart meg til denne stund, og med god helse og sunnhet ut i disse farer, som vi nå i til Guds varige evindelige ære.» Jeg står meg helt vel til tross for alle kulene flyver iblant oss. Vi ligger her ved en by som vi beleirer som heter Kristiania, som hovedstaden for Akershus len. Gud hjelper oss å ta den til Guds ære, hvor nådige konge med oss, og jeg har hatt den ære å være ordonans hos ham.» Intet nytt å berette, unntatt det at sersjant Vinberg tatt til fange sammen med 8 soldater av vårt kompani. De var syke og var blitt igjen i Moss. En annen svensk offiser i Kristiania enda mer malende og bitter i sin beskrivelse av felttoget, som har kjørt seg helt fast. «Hæren lider hver dag under fiendens kanonild. Jeg vet ikke om vi blir her eller om vi skal forlate dette djevelens land, som bare består av trange pass fra den ene ende til den andre. Dette land ser ut til å være mer skapt for røverbander enn for arméer.» Vi leser videre om en stadig økende krigstretthet blant de svenske, både menige soldater og offiserer. I flere brev fra høyere offiserer ser vi en økende tvil om kongens prosjekt lar seg gjennomføre. Et eksempel et brev fra generaladjutant Ture Gabriel Bjelke, som har vært nestkommanderende i den 600 mann store styrken på Ravnsborg. Han gikk mer rett på sak. Som flere andre var han opprørt og dypt bekymret over hærens sterke marsjer, som plaget mannskapet hardt og presset mange til det ytterste. Fra Ravnsborg sendte han 2 brev til sin mor, baronesse Eva Horn, og spesielt det andre brevet verdt å se nærmere på. «Hvor lenge dette levende kommer til å pågå, vet bare Gud. Men jeg frykter at om han ikke hjelper oss, kan det bli et nytt Poltava.» Han hadde nemlig deltatt i kongens nederlag der på slettene i Ukraina, og visste hva han snakket om. Her kan det være nyttig å dvele litt ved hva slags menneske Karl den 12. Egentlig var. Han var jo svært ung da han ble konge. I november 1697 blir det i den svenske riksdagen enstemmig avgjort at Karl den 12. Var å anse som myndig, og dermed klar for å bli konge. Han var da blitt så vidt 15 år gammel. Vi kan jo skyte inn at han allerede som 7-åring hadde blitt regimentsjef i det svenske forsvaret. Det ikke dårlig. Men det var jo slik at det at han ble konge betød ikke automatisk at han ble voksen. Ikke voksen i betydningen av at han ble en moden eller fornuftig herremann. Han var jo fortsatt tenåring, og oppførte seg kanskje mer som en bortskjemt og velstående guttunge enn noe annet. Han brukte mye tid ute på militærøvelser og på trening og sport, og tilsvarende liten tid med sine rådgivere, eller med sine ministre, eller med styre av riket. Han ble derfor dyktig på militære disipliner, hadde lett for å lære seg det han interesserte seg for. I tillegg hadde han liten evne til å ta imot råd fra andre. En eller annen grad av Aspergers syndrom har enkelte antydet. Kongen regjerte i 21 år, og i rundt 20 av dem var han stort sett ute i krig. Som vi forstår, var militære disipliner noe Karl den 12. Kunne mye om. Vi vil spørre historiker Terje Harald Holm om svenskekongens generelle militære strategi.
Hva slags feltherre var Karl den 12. Egentlig? Hva var typisk for ham?
Det var vel å gå på, og helst kanskje ikke uten så mye ilivning, men mer med blanke våpen og mer skremme. Så han var nok en typisk mann som gikk på og hadde altså, bevegelse i det han, som var mye av løsningen for han da.
Det er et begrep som heter ild og bevegelse, men her var ikke mye ild, men var mye bevegelse.
Det var mye bevegelse, men de hadde selvfølgelig ild også, men spesielt han var veldig opptatt av det å gå på.
Tidligere nevnte historiker Peter Ullgren har i sin bok Krigsbrev forsøkt å beskrive kongen. Karl den 12. Hadde et stort personlig mot. Målet var å gå på for enhver pris. Han hadde en generell motvilje mot å vike unna. Han likte vinterkrig, ikke minst var han tilhenger av angrep under vanskelige forhold. Han var svært uforutsigbar og kunne plutselig gjennomføre nesten irrasjonelle operative og overraskende angrep for å få overtaket. Karl den 12. Var en som hadde mange rykter rundt seg. Var virkelig den svenske kongen fremdeles i live etter nederlaget i Poltava, var det flere som spurte. Blant annet tsaren av Russland. Hadde svenskene skjult at kongen hadde falt i slaget? Hvem var det så som hadde spilt kongen i alle disse årene? I Norge, i 1716, så vi tydelig alt det den virkelige Karl den 12. Var kjent for. Alt tydet på at svenskekongen var i live. Ja, da har du fått vært med oss der vi har fulgt hakk i hæl på Karl den 12.s dragoner gjennom 5 radioprogrammer. Den svenske kongen hadde angrepet Norge fordi han regnet med at vi ville være enklest å erobre. Der tok han grundig feil. Han brakte den store nordiske krig til Hvalstad og Asker i et forsøk der han ville overrumple de norske myndigheter og ikke minst gi den norske hær så mye juling at de ga opp all motstand. Men Gjellebæks skanser holdt stand. Etter at de svenske soldater hadde vært rundt 6 uker på Ravnsborg, hadde de nå trukket seg tilbake. Helt fram til de senere år var dette en historie som var lite kjent og bare gjennom bruddstykker. Litt her og litt der. Vi håper at du nå, etter at du har blitt med i vår tidsmaskin, har fått et mer komplett bilde av hva som skjedde for drøyt 300 år siden. Vi høres igjen i neste episode.